halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan akhirtana dhigaysanaysa waa 25 September 2016 idaacaddana waxay idiin daadihinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo u muuqata in mar kale dib ay u dhacayso kadib markii maanta lagu guuldaraystay in la dhammaystiro xulista xubnaha aqalka senetka ka mid noqon lahaa oo maanta ku ekayd.
macluumaad dheeraada oo ka soo baxaya dooni tahriibayaal ay Soomaaliya ku jirto siday oo la sheegay inay ku qaraqantay xeebaha dalka Masar.
waxaa ku jiro kale dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo badan oo gaaraya ilaa iyo 10. waxaa ka mid ah 10-kaas laba gabdhood oo midna la helay meydkeedu yaallo oo hadda la aasayo safaaraddii ka kaashanayo familkii iyo qaraabada, gabar kalena la la'ayaa ciidamadii baadijoogaya.
waxaan kale aan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay xaalado dhalinyaro Soomaali ah oo falal burcadbadeed ah ugu xidhan dalalka Hindiya, Seychelles iyo meelo kale oo caalamka ah.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo go'aan ka soo saartay muran ka dhex taagnaa laba garab oo ka mid a xisbiga Ucid.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
nin hubaysan ayaa maxkamad horteed ku toogtay quraaya si weyn looga yaqaano dalka Jordan, iyadoo quraagu uu maxkamadda ku waajahayay dacwad la xidhiidha sawir gacmeed uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga, taasi oo cadho ku abuurtay bulshada muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool. Nahed Hatter oo lagu dilay barxadda hore ee xarunta cadaaladda ee caasimadda dalkaasi ee Cammaan. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay ninkii toogtay qareenka. Hatter ayaa haystay diinta Kristaanka. waxaa kale oo la sheegay in uu sawir gacmeedkaasi u daabacay uu ku bartilmaameedsanayay kooxaha jihaadiyiinta.
mas-uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay wiil 20 ah oo lagu tuhunsan yahay in uu rasaas ku furay mool ama xarun laga adeegto oo ku taala gobolka Washington ee waqooyi galbeed ee dalkan Maraykanka. wiilkan ayaa loo tuhunsan yahay in uu weerarkaas geystay, ayaa lasoo qabtay goor dambe oo sabtidii shalay ah kadib markii la raadinayay muddo 24 saacadood ah oo kasoo wareegtay weerarkaasi lagu qaaday moolka Cascade. hay-adaha ammaanka ayaa bixiyey faahfaahin kooban oo ku saabsan Arkan Katin oo laba la sheegay in uu Turkiga ku dhashay balse uu si sharci ah ku degan yahay dalkan Maraykanka. ciidamada booliska ee dalkan Maraykanka ayaa wiilkan ka soo qabtay jidka Oak Harbor oo ku dhow magaalada Burlington oo ah meeshii uu ka dhacay weerarkaasi oo ay 5 qof ku dhinteen kadib markii rasaas ku furay gudaha dukaanka weyn ee Macy's.
galab wanaagsan akhirtana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. aynu ku bilownay doorashada Soomaaliya ayaa haatan u muuqatay in mar kale dib u dhac ku imanayo kadib markii lagu guuldaraystay qorshihii lagu dhammaystiri lahaa xubnaha ka mid noqonaya aqalka senatka oo ay ahayd in maanta oo 25 bisha September la fuliyo. guddiga doorashooyinka ayaa magaalada Muqdisho waxa uga socda shirar istaba joog ah oo ay arrintaasi kaga wada xaajoonayaan, waxaana la filayaa in maanta gelinka dambe amaba galabta uu war rasmi ah ka soo baxo. haddaba goobta uu shirkaasi ka socdo waxaa ku sugan wariyaha VOA-da Jacfar Kukay oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Jacfar, haddii aad maqlayso bal faahfaahin naga sii halka wada xaajoodyadaasi marayaan.
Zahra, aad baa u mahadsan tahay. dabcan sida aad ka dhawaajisayba maanta ayay ahayd in lasoo dhamaystiro dhismaha aqalka sanadka ama aqalka sare ee dowladda Soomaaliya ay yeelanayso oo isagu loo ballansanaa sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen in 25-ka bisha September oo maanta ku beegmayd lasoo dhiso, laakiin dib u dhac baa ku yimid. Hadda wariyayaashu waxay joogaan goobtii ay ka hadli lahaayeen guddiga doorashooyinka oo ay ku soo bandhigi lahaayeen qorshahooda soo socda, maadaama hadda ay u muuqato in sidii ay wax u dhigeen amaba ay u qorsheynayeen ay u fuli waayeen. Warar hoose oo aanu helayna Zahra ayaa waxa ay sheegayaan in ay suurtagal tahay in dib loo dhigo doorashada muddo kale oo bil ah. Waxay ahayd in madaxweynaha lasoo doorto 30-ka bisha October nagu soo fooshale, laakiin waxaa dhici karta baa la leeyahay in dib loogu dhigo 30-ka bisha November ku xigta. Labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sarena, xubnahooda lasoo dhamaystiro ugu dambeyn 5-ta bisha November, muddada u dhaxaysa 30-ka iyo 5-tana gudoomiyeyaashoodii ay soo doortaan, si markaasi waddanka madaxweynihii hogaamin lahaa loogu codeeyo oo loo doorto 30-ka bisha November bisha hadda nagu soo fooshale ku xigta.
Waan gartay. Marka Jacfarow, ma la sheegay sababo ilaa hadda inta wararka aad helaysaan sababo loo malayn karo inay dib u dhacaasi keeneen?
Qaar ka mid a guddiga oo aan la sheekaystay, inkastoo wararkoodu ay aada u xadidan yihiin, waxay ii sheegeen in dowlad goboleedyada oo laga sugayay inay soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare ka mid noqonaya aanan laga haynin, oo guddigii doorashooyinka aanay soo gaarin tiradii loo baahnaa, wax ka yar 1,000 in ay hadda gacanta ku hayaan ayaa la sheegay. Sababta kale iyadana dib u dhacaasi keentay waxaa loo badinayaa inay tahay arrimaha la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo budgetkii loogu talagalay doorashooyinka oo aan weli si buuxda gacanta loogu hayn. Zahra, fadhigii ugu dambeeyey ee golaha ama madasha wadatashiga qaran ay Muqdisho kusoo gabagabeeyeen waxay ku baaqeen in Soomaalidu ay isku tashadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyadaba ay dhaqaale ahaan isku talagalaan. Marka weli waxaa muuqatay in dhaqaalihii doorashooyinka lagu qaban lahaa aanan fara lagu haynin ama intiisa badanba aanan la haynin. Marka guddiga waxaa la filayaa daqiiqada kadib in ay halkan yimaadaan oo ay la wadaagaan saxaafadda iyo guud ahaan Soomaalidaba waxa isbedelay iyo qorshaha cusub ee doorashada lagu geli doono iyo sida ay wax noqonayaan, maadaama jadwalkii horey ay u dhigeen oo ahaa in 25-ka bishan oo maanta ahna aqalkii sare lasoo dhamaystiro, 24-ka ilaa 10-ka Oktoobarna baarlamaankii ama aqalkii hoose isna lasoo dhamaystiro, 30-ka Oktoobarna madaxweyne la doorto, maadaama jadwalkaasi gebi ahaanba uu isbedelay, waxaa laga filayaa in jadwal cusub ay soo bandhigaan oo doorashada sanadkani lagu geli doono.
Waad mahadsan tahay Jacfar Kukay oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray oo nooga warramayay shirar uga socda magaalada Muqdisho guddiga doorashooyinka oo la filayo inay ku dhawaaqaan muddada la qaban doono doorashooyinka aqalka baarlamaanka, aqalka sare iyo aqalka hoose. Dhegeystayaal, wixii wara ee kasoo baxa guddigaasi shirka uga socda magaalada Muqdisho waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay si adag uga hortageyso safarada tahriibta ee ka baxaya xeebaha dalkaasi kuna sii jeeda qaaradda Yurub kadib markii dooni ay saarnaayeen in ka badan 300 oo tahriibayaal ahi ay degtay. Maxamed Cabbaas Sheekh oo ka mid ah Soomaalida Qaahira ayaa V O A u sheegay in 10 oo Soomaali ah oo 2 ka mid ah ay qaraabo yihiin ay ka mid ahaayeen tahriibayaasha doonidaasi saara. Haddaba waxaan khadka telefoon kula hadlay Maxamed Cabbaas Sheekh oo ku sugan magaalada Qaahira.
Haa walaal, dad qaraabadeeda ah ku jiro, waxaa ku jiro kale dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo badan oo gaaraya ilaa iyo 10. Waxaa kamid ah 10-kaas 2 gabdhood oo midna la helay, meydkeedu yaallo oo hadda la aasayo safaaraddii ka kaashanayo familkii iyo qaraabada, gabar kalena la la-ayaa ciidamadii baada joogaya.
Marka labada hablood maxay soo ahaydeen idinku?
Midna qaraabo hoosaan ahayn, midna ehel furo oo macrifaya ahayn, maadaama aan ahayn ardayda oo meesha degan oo jaaliyadda ah, ayagana ay yihiin dad rabo inay sii gudbaan. Waxaan ahayn maaragtay dadkii ka warqabay oo xaaladooda la socday, xilliga fasaxna waa ku jirnay, marka saasaan maareeyay arintoodii wuxuu ugu warqabno ayagana maareeyay inay ugu dhawaayeen arimahoodii wuxuu maareeyay sameeyeen
waan kartaa marka iyagu may ahayn ardayda wax ka barata laakiin waxay ahaayeen dadka u yimi dalka Masar inay sii dhaafaan
ha dadka u yimid ayaa
waan kartaa hablahan da'dooda maxaad ku qiyaas lahayd
labadaba dhowr 20 jiray ahaayeen 25 iyo 23 meelaha 25 adiga gabdhaha ku dhow ahaayeen
halkay u socdeen iyagu dhinacyay bay u jihaysanayeen
waxay u jihaysteen waxay u socdeen dhanka iyo badda maaragtay talyaaniga inay isu gujaan talyaaniga
doontu marka goormay raaceen goormay si degtay
walaahi doontu waxay raaceen isbuuc ka hor arbacadii hore wayna degteen
goormay degtay doontu marka
isla arbacadii ala leeyahay dadka inta badan waxay leeyahay isla arbacadii oo xeebaha kama dheeraanba maaragtay masar meel yaro 80 kilometer u jirto isla xeebihii meedkii wuxuu soo caarinayo hadda ay baarayaan waa isla xeebta masar meeshasay ku degtay
ilaa imsa qofaa saaraa
wallaahi dadka way badnaayeen soomaalida waxaa waaye 10 qof ay ahaayeen ilaa ay 400 ilaa ay 300 iyo 10 qofaa la sheegaya inay saarnaayeen oo suudaan masaari u badan oo eritrean ay ku jirto oo syrian ay ku jiraan numberka ugu yaraayo soomaali ah oo musiibo dhacday intaan ah maaragtay doonta ay qayb ka noqdaan ay ahaayeen
dadka waxba kama badbaadin
wax badbaaday oo la sheegay maaragtay maanan maqal doonta intooda badan way degtay dad kalela ayaana hadda rajo badan lagama qabo inay nool yihiin dad 3-4 beri ka hor waxaa waaye maaragtay baadi googol
dhalinyaradaasi hadday marka idin yimaadaan ma u sharaxdaan ilaa maalin walba idinku waaye arag baa u tihiin sida labadan habloodaad garanaysid oo kale iyo in badan oo ka midiba badda ay ugu dhintaan ma u sharaxdaan halista ay tahriibtu leedahay maxayse idinku jawaabaan
waa u sharaxnaa oo maaragtay waa u sheegnaa intooda badanna waxa arkaysaa dhalinyaro ka yimaaday angola dhalinyaro ka yimaada south africa dhalinyaro ka yimaada sacuudi carabiya imaaraadka kenya shaqaysanayo oo lacag waalan wato ku tahriibayo waa wax sax ah waana u wacyigelina waxyaabaha naga yeebi waxa kow ka ah maaragtay rag lacago waalan wato oo meeshay u socdaan maaragtay xataa lacagta ay wataan aysan maaragtay aysan ka keeni karin ama ragga ka yimaaday oo ama ardayda nala ah ama jaaliido degan oo diyasbarada oo kayro aanan haysan lacagtaan oo kuleeyahin warma qalin ugu taha lacagtaan anaga naga oo ku tahriibayo haddana qofka soomaaliga ma joogsanaa laakiin numberkaas waxaa ka badan numberka aana nolosha haysan mustaqbalka ka cararaayo mugdi badan mustaqbalkooda uu ku jiro maaragtay in usii dheer tahay in macno uu leeyahay qofka marka uu soo dhoofo baasaboorna la yimaado mustaqbalka
waxaa jira warar kale oo sheegaya in doon kale ay maqan tahay oo baxday bishii august 23-keedii meelaha inkastoo tirada soomaalidu tirooyin kala duwan la sheegaya ay saaraayeen ajnabise ugu badnaa doonta ma maqshaa adigu
ha doonta way jirtaa oo weli warag dhalinyaraha oo aqaano dhowr ah oo nala joogay ilaa iyo samarkii hore ilaa iyo hadda qayb ka ahay dadka saaran doonta maaragtay waxay baxday bishii hore 23-keedii midaa la sheegay wax war ah oo laga haayo malahan dadku waxay leeyihiin maaragtay isla habeenkii ay maaragtay gadoontay ama wax isbuucii wax gaareen g d s wixii waa la waayey dadku waxay leeyihiin maaragtay waxuu ahaay rajo badan malahan warar waxaa jiray in maaragtay ay meelo fogfog oo aan doomaha ku xiri jirin talyaaniga markay tagaan inay ku xirteen laakiin wax waroo laga haayo malahan maysan soo hadlin waa la la-yahay marka intooda badan masaaridii saarneed doontaas masaarida waddankan aad u tahriibtaa masaaridii saarneed doontaas waxay samaysteen tacsi ay ugu duceynayaan eheladii iyo maaragtay dadkii ka saarnaayo doonta ka raacay
adiga dadaad garanaysa ma saarayn
way saarnaayeen haa ilaa iyo 3-4 wiilay aan garanaayo oo dhalinyaro ahaayo nala yimaaday samarkii hore badxiranka uu ku dhacay maaragtay oo nala jooga ilaa iyo muddo maaragtay badday ka furmayso ilaa nala soo gaaray waqtigan aqeyb ka ahay
waan gartay soomaalida maxaa lagu qiyaasayay doontaa saarayd
wallaahi numberka soomaalida oo doonta lagu qiyaasayay dad waxay leeyihiin 60-85 qofa u dhexaysay oo soomaalida oo saarnaay waxaan rabaa inaan ku darsado oo intuusan wareysay kaa dhamaan qofka soomaaliga ah oo tahriibayo ma ku qanici kartid in oo maaragtay ka hara tahriibkan waxaa dhacday oo gabjoog u ahay sanadkii hore wiil iyo gabar ku dhintay in oo wiil arday ah oo inta nala joogo inoo gabar dhimatay 3 isbuuc ka hor aan isla soo aasnay ma fahan oo qabriga nala tegi nala soo aasay 3 isbuuc kadibna asaga tahriibay oo badda ku dhintay gabadhii ay ku dhimatay hadda meedaa noo yaallo safaaraddii iyo eheladii iyo dadkii iyo wixii
وحاوق على وديجا إيجاليد وحاسو رقلع عمله با داد كميدا داد كدوجا يدود أو جاليد كميدا تهريبي داد كتهريبي كميدا إنا أدنا جريرا عاينا كل من عاينا
كاسو حوها محمد عباس شيخ أو كميدا أرديدا وحكبرتا مقالدا قاهرة إي حرونتا دالكا مصر وحونا يقول رمي خطكا تلفونكا
galabuna xindigistii halka nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda iyo cadaalad darro ay sheegeen in ay haysato dhalinyaro Soomaaliya oo ku eedeysan falal burcad badeednimo kuwaas oo ku xiran xabsiyo ku yaala daafaha dunida. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo war saxaafadeed Muqdisho ka soo saaray ayaa sheegay in dhalintaasi badankood way ahaayeen kaluumaysato. Goor dhaweyd ayaan wasiirka khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray ugu horeyna bal waxaan weydiiyay war saxaafadeed xafiiskiisa ka soo baxay inuu faahfaahin ka bixiyo.
Runtii uu ku saarsay war saxaafadeedkaas sanadihii 2-3 sano ka hor badda Soomaaliya waxaa ka jiray burcad badeennimo runtii laakiin burcad badeennimadaas dad badan oo kale oo kaluumaysata oo iyaguna maraakiintii iyo doonyihii badda ka kaluumaysan jiray ama soo geli jiray ay qabqabteen oo la xidhxidhay oo burcad badeennimo lagu haysto meelo badan oo daafaca adduunka sida Hindiya iyo Shiisalis Kenya iyo meelo badan oo adduunka oo Yurub ku jirto ayaa jira. Marka waxaanu runtii meelaha qaarkood laga dayrinayaa duruufta ay ku jiraan dhalinyartaasi ee dhinaca amniga, cadaaladda iyo dabcan nolosha, bal inaanu maragtay wasaaradaha iyaga iyo safaaradaha iyagana aanu ku wargelino inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ka warhayaan dowladaha dabcan hayana iyagana kolley si diblomaasiyana waa ula xidhiidi doonaa in maragtay lagala hadlo sidii dhalinyarta xorriyadooda loogu soo celin lahaa haddii maxkamad la saarayo cadaalad ay u heli lahaayeen kii xataa la xukumo dalkiisa la keeno si uu xukunka halkan ugu dhamaysto.
Waan gartay wasiir, waxaa la sheegay in dalka India oo 119 qof la sheegayo, maxaad arrintaa kala socotaan?
Waa lala xiriiray safaaradda Soomaaliya ku leedahay India. Runtii tirada ugu badan Soomaali burcad badeed loo haysto inta aan ognahay waxay ku xiran yihiin India iyo Shiisali. Way jiraan dhalinyar badan oo halkaas qaarkood xabsiyada ku tacadiyo ama daryeel xumo ay ku haysato iyo kuwa la xukumay oo tiradooda ay safaaraddu ugu dambaysay oo xaqiiqda ku maqan tahay iyo waxaa lagu kala xukumay inay cadaalad heleen. Laakiin waxaan kale oo sheegayaa dhalinyartaas badankoodu kaluumaysato ayay ahay, way jireen ma diidayno. Mararka qaarkood ficilo xugxun oo burcad badeeda oo ka dhacay badaha Soomaaliya, laakiin in badan oo ka mid ah waxaa qafaalay doonyo iyaga laftigoodu ama maraakiibsi sharci darraa kaga kaluumaysanaya badaha Soomaaliya oo hubaysan ayaa qafaalay oo gacmaha dowladaha ku wareejiyey. Dowladahana waxaanu kala xidhiidi doonaa in la fiiriyo maragtay dadkan sidii lagu soo qartay.
Waan gartay. Marka wasiir, dadkan Soomaalida meel kastaba ha joogaan ama Seychelles amaba India ama wadamada kaleba, badanaa waxaa la xukumaa iyadoo aanay haysan wax qareen ah oo dowladoodii u qabatay, sidoo kalena eheladoodii iyo dadkoodii aanay ka agdhoweyn. Waxaa la tilmaamaysaa imika in dadka badankoodu aanay ahayn dad burcad badeed, ay ahaayeen kaluumaysto lagu soo gafay, wadankoodii laga kaxaystay, xabsi lagu riday, isla markaana la xukumay. Kasakow war saxaafadeedkan iyo baaqanad maanta jeedinaysaan, maxaa dowladdu dadkaasi ay garab ku siisaa?
Runtii dee waxa weeye, maadaama aan dowladda Soomaaliya awoodu lahayn in meel kasta oo lagu xukumayo ay maanta qareen u qabato oo runtii walwal naga haysto inay heli karaan cadaalad rasmiya ama tansiilaad ama hay-adihii dowladda ee xataa sharcigu inaanay qareenadii oo kale iyo xeer raalintii iyo inaanay lahayn awooddii loo baahnaa maanta wax laga dhirigsan yahay. Laakiin safaaradaha ay joogaan wadamada ay ku xidhan yihiin jooga Soomaaliyeed ayaa had iyo jeer la yidhaahdaa la socda xaaladaha oo ugu taga xabsiyada oo dowladda ay u xidhan yihiin kala shaqeeya in ay cadaaladna helaan, daryeelka bini'aadminimo ay u baahan yihiinna helaan. Laakiin weli warwar baa naga haysta inaanay ku filnaan karin. Weli ma dhihi karo guul badan baan ka gaadhay runtii.
Ugu dambeyn wasiir, ma waxaa jira warar idin soo gaadhay oo tilmaamaya in qaarkood dhibaato ku soo gaadhay xabsiyada dhexdooda?
بكلي قف صوماليات أو لقيا أبو إنسان لقابها أقانين أو ودن أدون كده بدي سال جيي أو إهل كيسي كبيري هاي أو دولة كيسي كبيرت هاي يعني وأدر كيسان ومركز كل بظروف هذا جوان سو قارن هدي ملا بدن أو آسيا أو أفريقيا أو يوروب أح أو بدن بين سو قارن دليل صوماليات كل ده كيسين حبسيه ورنتي دولة الأوادة الآن يعني كل تكتو كل مركة دولة دي كلا فريستو أي مركة تاركوت عادو قعدك
كاسوحها وسيرك ورفافينتا صوماليا محمد عبد حير ماري وقرد ويتخذ كتليفون كي مقالدا مقدشي يقور رمي
محكمة سارة سومالي لان ايا مانتا قوان كمدن بيس احكاسو سارتي دعود مدوين كمبا كردح تاقنيد حسبيقا معارض كاه اوعد خلاف كان او مدوها مدبا سوچي تمي اي محكمة دو قوان كسو سارتي ان اي مدو لحدن مالمود قدهود اي شير ان عادي اهين كوقب صدان لبادن دينا وريها فيو يا هرجيسا عبد الحكيم محمود شروع او كلن كان محكمه ده كقيب قلي اي وربحنتن كويغي
تعودن او كدحايس رعفان لفيصل علي ورابي واغدوميا حسبي او عيدو دنعا يا رعفان سنياشا كلا جمال علي حسين وا مشرع عجده مدحوينه حسبي او عيد يا غدوميا كخيغان كسدعاد حسبغاسي علي محمد يوسف علي غير او يونس دنعا ايا وورين بغدوميا محكمه سره اي سوماليلاند بروفيسور ادن حاج علي احمد اي ويهليان حمنا غوديده محكمه سره وفافاهين كبيي قودبدا عوسكدين غوان كان سيده دغيسغا دودا فيدك يا غرمقل كلبدا دنعا يا وليبا جواب علينتودا يا شيسكي اي هوره ودا غادين لبدا دنعا سند laba kun iyo laba iyo tobankii iyo waliba sidoo kale daraasad ay ku sameeyeen go'aanka ay gudida diiwaangelinta hore uga soo saartay khilaafkan iyo waliba xeerarka la xiriira amurtan ayaa u tilmaamay in maxkamaddu ay sameysay ayidaad wax ka bedelay burin qodobka kamid ah go'aan ay hore gudida diiwaangelinta daacwadan uga soo saartay waa kan haatan raacfaankiisa laga garnaqayay geesta kale waxay maxkamaddu xukuntay in muddo 6 maalmood lagu qabto shirweyno aan caadi ahayn kaasoo ergada shirweynaha loo raacay xeerka xisbiga isla markaana gudida qaban qaabada ay siis leegu soo magacaabayaan labada dhinac
ay xukuntay in xisbiga uu qabsado shirweynaan caadi ahayn muddo 6 maalmood gudahooda oo ka bilaabantay maanta oo ay taariikhdu tahay 25ka bisha 9aad 2016ka sida uu dhigay qodobka 25aad faqrada 2aad ee xeer number 14 2011 si loo hirgeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen waxay xukuntay in ergada shirweynaan caadi ahayn loo raaco xeerka xisbiga uu sida uu dhigay qodobka 25aad faqrada 3aad ee xeerka xisbiga a in labada garab ay hawl galiyaan gudi qaban qaabo sida uu dhigay heshiiskoodu oo ku cad qodobka 4aad gudiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6aad gudiga qabanqaabada shirweynaha aan caadi ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay siis leeg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hoggaanka sare ee xisbiga ucud wuxuuna yeelanayaa hoggaanka sare ee xisbiga ucud awooda go'aanada kama dambaysta
musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga ucud Jamal Cali Hussein oo xarunta maxkamadda VOA kula hadlay markii ay soo idlaatay ayaa sheegay inay si taxaddar leh u akhriyay doonaan qodobada go'aanka balse inta duusha ay ka arkayaan ay tahay arrin wanaagsan
inkastoo aanan dawli go'aamadoon aragnay oo aanan wali akhriyin oo ay ka kooban tahay 25 page waan akhri doonaa si carefully laakiin nuxurka iga soo baxay wuxuu ahaa waa in heshiiskii ayuunba amar lagu bixiyay in la hirgeliyo gudiga qabanqaabada in la hirgeliyo shirweynaha in la hirgeliyo wixii allaali wixii dhinaca kale ay ku murmiyeen lahayn hebe hal la tuuro waxa la sameeyay unba soconay marka waa guul baan u aragnaa
laakiin marjac in la noqonayo xisbiga xeerkiisii loo noqonayo xisbiga ayuu sheegay ee taa ma ku gacan san
dewa de awl ba xeerka loo noqonay heshiisku unba anaga noo muhiimsana heshiis baan u galay heshiiskuna wuxuu sheegay in xeerka xisbiga hadda wixii laga bedeliyo laga bedelo iyadoo heshiiska la adeegsanayo
dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga ويدي جنر فيصل علي ورابي وفيو ويحكوي دي سي سيدا واركانا قوان كان يا شيغين يسو دوين ايان
قوان كوا قوان شرعي وي وانت ام شيغين اي ان لهم وروحان اي متقان اي ام اي يو رفر ام 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 ان كوهي شيس ان كوهي شين اي ان اي كوحدة كتيمة مقالان ساي اوضو بروسيسكي سالر دمي او حسبيقا hayada u sareysa waa shir waa kongreska xisbiga shan sano mar dhaca marka wuxuu heshiiska la qoriyay in si degdeg ah heshiiska loo horkeeno kongreskaas aan caadi ahayn intaas aan weli galeen wax maxkamada iyo gudiyaha loo geeyo wuxuu ma aheyn waxay doon inaanu sharciga iyo wixaanu heshiinay uun dabagalo marka in weli aanu saasan lahayn dadkii baan dhacday alxamdulillahi rabbil caalamiin ummad hadday sharciga ixtiraamto waxay u qoran ixtiraamto isma qabsad inaga dalkeena waxa weey dalkeenu sharciyo halka u yaalan dhor jir baan ka halay ayay handana xirjad shab iyo isku soo jiidin ay keenisa waxa maxkamada loo sabsay sharciyada loo sameysa in raaco oo geesna oo qafrhiyo geesna aanu ka farxin waa gam kaga siiyo marka aad iyo aad ma soo dhaweynina waa maxkamada cadaaladda ee sareysa weey dhalin yar badan waa cusub ma mesh farisatay oo aad iyo aad ma soo dhaweyn
khilaafka xisbigan u cid ayaa mid in muddo soo jiitamayay taas oo keentay in markii dambe ay ka garnaqaan khilaafkaasi gudida diiwaangelinta ururada siyaasiga kuwaas oo go'aan ka soo saaray khilaafkan bishii toddobaad ee sanadkan kadib inta aanu dib racfaan uga qaadan go'aankaasi guddoomiyaha xisbigu injineer Faisal Cali Waraabe taasoo keentay in mar kale ay dib uga garnaqdo maxkamadda sare oo hay'adda ugu sarreysa garsoorka Soomaaliland hadda xakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington saraakiisha amniga ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay soo qabteen nin loo tuhunsan yahay inuu ahaa kii ka dambeeyey toogasho shan qof ku dhinteen oo ka dhacday suuq ku yaala gobolka washington ninkan oo la sheegay asal ahaan inuu kasoo jeeda dalka turkiga warbixintan waxay nooga haya jaamac buule jaamac
shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen ayaa lagu sheegay in la soo xiray ninkii lagu eedeenayay weerarkii suuqa ku yaala gobolka washington oo shan qof lagu dilay habeennimadii jimcihii arkan santin oo labaatan jir ah ayaa laga soo qabtay oak harbor oo afartan iyo siddeed kilomitir koonfur bari ka xigta burlington oo ah halka uu weerarku ka dhacay arkan santin ayaa la rumaysan yahay inuu galay suuqa kaskeed ee ku yaala burlington oo 105 kilomitir uga beegan siyaaral waqooyiga toddobadii fiidnimo dabadeedna uu rasaas ku bilaabay isaga oo ku sugnaa dukaanka maysis dhexdiisa sida ay booliisku sheegeen chris comeg oo ka mid a saraakiisha booliiska ee fernon oo ka hadlaya arrinta ayaa waxa uu sheegay macluumaadka hordhaca ee ay hayaan wakhtigani inuu yahay inuu ninkani ka soo haajiray dalka turkiga islamarkaana uu maraykanka ku joogo sharci deganaanshaa waana sababta ayuu yidhi baaristani ay uga qayb qaadanayaan dembibaarayaal heel qarana maadaama ay iyagu waayo aragnimo dheer u yihiin arrimaha socdaalka iyo soo galootiga la xiriira sergaal comeg ayaa intaa ku daray in la helay qorigii loo isticmaalay weerarkan ay ku dhinteen shanta qof ee isugu jira afar haweena iyo nin ilaa iyo hadda dowladdu wax war ah kama aysan soo saarin sababta uu ninkan weerarkan u geystay weerarkan toogashada ayaa imaanaya xilli weeraro dhowr ah oo lagu qaaday goobo ganacsi ay ka dhaceen dalkan maraykanka weeraradaas oo uu ka mid ahaa midkii ka dhacay magaalada santa claud ee gobolka minnesota oo 9 qof dhaawac loogu geystay kadib markii uu nin dhallinyaro ah uu tooriyeeyey
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo dhowaantana ergada baarlamaanka maamulkaasi u matali doonaa ay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya shaaca ka qaaday inay gaarayaan ilaa iyo 1 7 xildhibaan oo qabaa'ilada labada gobol dego ilaa iyo 1 30 lagu sheegay ay kala matali doonaan haddaba talabada xigta maxay noqon doontaa maxaanse wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo qorshaysan cabashada qaar ay ka muujinayaan ergooyinkaasi iyo sidoo kale maamul samaynta labada gobol oo qaarkood ay sheegayaan inaanay wakhtigan ku habboonayn oo loo baahanya in markor dib heshiisiin la dhex dhigo dadka su'aalahaas iyo kuwo kale oo isla arrimahaasi ku saabsan ayaa waxa inooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya yaxya cali ibraahim barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana ugu horeyn yaxya aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo shirka heerarkii uu soo maray iyo waxa wasaaradda arrimaha gudaha uga qorshaysan maamul samaynta labada gobol shabeella dhexe iyo hiiraan waxaana yaxye uu ku jawaabay
jimal waa mahadsan tahay bahda v ana waan salaamayaa iyo dadka soomaaliyeed oo dhanba arrinta hiiraan iyo shabeellada dhexe ma ahan mid udub ah waxa weeyaan qaybtii ugu dambeysay ee federaaleynka maanta federaaleynka soomaaliya oo uu yahay labadan gobol ay yihiin labadii gobol ee ugu dambeysay sida la filaya insha allahu dhawaan ku afgari doonto federaaleynka soomaaliya dhammaadkii sanadkii hore adigaa berihii ugu dambeeyey ayaa saxiixayaasha gaar ahaan bisha agoostaba saxiixayaasha ama dadka siyaasiyiinta ee kasoo jeeda labada gobol guddoomiyaasha labada gobol iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayay si guud isula qaateen in labada gobol la isku daro loo sameeyo maamul goboleed. Socodkaasi wuxuu dhaliyey in shirkii maamul goboleedka lagu sameyn lahay Janaay 2017 laga furo Jowhar, sidaa dartaay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo saaray wareegto markaas kadaysay tirko in uu ku qabsoomay u noqoto magaalada Jowhar, magaaladii marki gelinaysay magaalo madaxdana ay noqoto gobol Berde, sidaas oo kale. Marka dabcan gooyin kala duwan waxaa laga soo qaaday labada gobol, degmooyinkooda kala duwan ee qabaailada Wareedego oo ay tahay inay maamulkaasi ay wada yeeshaan ayaa lagu codsiyomay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddaba iyo labada guddoomiye ee labada gobol iyo ruqaasha aqoonyahanka iyo bulshada qeybeeda kala duwanba iyo dowladka ayaa shirkaas madashaas gurjoog u ahay. Waxayna warqaateen in la furo maamul goboleedkii ugu horreeyey oo faysi kuwaad ahay. Kadib waxaa la galay caadiga ah markii maamulada noocaan la sameynayo dib u heshiisiin, waxay qaadatay muddo. Waxaa loo gudbay qaybtii kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaas cusub. Waxay dhalisay muran badan, waxaa la soo saaray formulooyin kala duwan oo dabcan mar waxaa lagu salaynayaa in degmooyin loo qeybiyo, mar labada gobola loo qeybiyey, mar waxaa loo qeybiyey 135 oday dadka weligaga meesha dadku uga jiro nambarka ay ku leeyihiin, mar waxaa loo qeybiyey baarlamaanka qaranka ayaa loo qeybiyey. Marka taas waxay keentay in lagu heshii waayo dhanka bacdi waxaa loo dibay optiona kale oo kala duwan oo wax lagu xaliyo. Ayagiiba ayay noqotay in laiskula soo dhaweeyo. Waxaa dhacday dubabkii markaasi xoogaa ay dhacday hadafsanaan oo ay dadkii ay qoonsadeen qaabka wax loo qoondeeyey. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa dib go-aan u gaaray inuu ku celiyo halbeed ee wadqaybsiga odayaasha ama dubabka dhigo labada gobol inay ayagu ka tashtaan. 13 maalmood bay Jowhar waxay u fadhiyeen inay qaybsadaan kuraasta baarlamaanka oo ahayd markaas 65 kursi. Nasiib darro way suurageliweysay, laakiin wax badan ay soo dhaweeyeen oo ilaa iyo xad waxay keeneen heer wax laga qaban kara ayay keeneen. Dabcan waxaa intaas kadib dhacday in dowladda federaalk ay cazuunto maamulgoboleedkii uu qayb uga qaato fududeynta maamul sameynta labada gobolkaasina waxay dhalatay kadib markii madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo wasaaraha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirada iyo xildhibaanada u dhashay gobolka Hiiraan ay Hiiraan soo joogeen in ka badan 17 maalmood oo lagala hadlayay mataqaanaa duubabka qaarkood aragti ahaan kasoo horjeeda sameynta ama isku darka labada gobol. Wax badan laisla qaatay, arrintaas way shaqayn weyday. Kadib waxaa dhacday xafiiska qaramada midoobay siyaasadeed ee wakiilka ogaa Soomaaliya, xafiiskaas mishinkaasi saarestiya ayaa wuxuu u diray wasdi Hiiraan iyo Jowharba iyo Buule Berde, iyagana wax kamera way ka iman waayeen. Waxaa intaas kadib mar kale loo dhaqaaqay insha allahu inay rajaynaynana iga iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay dib haddana ugu dhaqaaqaan maamulka ay sameeyaan. Taasaa waxay keentay 3 bishan in dib gogoshii ay uga furanto Jowhar, iyada oo 31 qabiil ay saami guud wada qaybsanayaan 21 kursi oo ka koobnaan doona baarlamaanka. Socodkaas dhaliyey in si wanaagsan ugu heshiiyaan mahad ilaahay ka sugan ka gaarto dubabka garashadooda iyo kabarkoodii sabinitooda. Kuraasi markii la qeybiyey qabaailadii kulligood waxay ku heshiiyeen in ay qayb ay ka noqdaan. Taasaa waxay keentay ergadii in qabashadeedii liiskeeda la bilaabo 3 rikoor. Haddana 98 way soo dhamaystirantay. waxaan idiinaynaa insha allah diritoole in munaasabad arrintaas ku haboon la sameeyo oo loogu dabaaldegayo wejiga labaad ee shirka ee furmay. Ergadaasina waxay qaadan doonaan waxay tahay inay heshiiskii bulsho ama dastuurka inay ka hadlaan oo ay la eegaan ka doodaan, kadibna ay ansixiyaan muddo 7 maalmood gudaheeda insha allah si loo xereeyo xildhibaanadii.
Waa gartay Yaxye, waxaad ka dhawaajisay in sida dad badan ay la socdaan hanaankan maamulka loogu sameynayo labadan gobol waqti badan iyo dadaal badan la geliyay, waqti badanna uu soo qaatay. Hadda waxaad ka dhawaajisay in heer gabagabaa uu ku sii dhow yahay, laakiin sidaas ay tahay dhinaca Hiiraan dad fara badan baa weli qaylinaya, ugaasyada qaar baa qaylinaya oo dhahaya waxaan waxay u egyihiin afduub qasab. Marka rajo intee la eg baad ka qabtaan haddii maamulkaasi la sameeyo in dadku ay ku wada qancaan oo dadka ay ka wado mid noqdaan oo maamulkuna u noqdo mid najaxo oo taabagalaa, mise sida dadka qaar ay u arkaan inay tahay un maamulka hala sameeyo cidii qaylinaysa ha qayliso, cidii kalena sidaas unbaa lagu soconayaa. Bal arrintaa ka waran.
Waa su'aal fiican waaye. Dabcan dowladda federaalka ahna mar kasta waxay diraysaa baaq Soomaaliyeeda wax wadale, gaar ahaan maamulka 2000 oo sameysanaya inay geed hoos fariistaan ay wada hadlaan. Waana dee dabcan waxay ku jirtaa hadda hadalladeedii qaybta hore in arrintaas aan laga fuustanin, aadna looga shaqeeyey, aadna loogu dadaalay. Tabasha mar kasta way jiraysaa. Waxaan rabaa kalaaliyan ku xusuusiyo Hiiraan Shabeelle maamulsameyntooda kama tallaalna caqabadii ka dhacay Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo wixii dalka ka dhacay guud ahaan kama tallaalna. Caqabadahaas ayaa waxay ka jiraan meel walba. Dalka dal sidiisa markuu kasoo kabanayo dagaalo sukeeyo iyo dhibaatooyin dadka gudahooda kala gaaray, waxaa qasab ah in waxyaabahan oo kale tuhunadan inay jiraan. Waxaa qasab ah hadacsanaanta hay-adaha dowliga ah iyo inay dadku aad uga faa'iidaystaan. Waxaa qasab ah kasuulinimada bulshada dhexdeeda ka jirta inay aad u isticmaalaan. Waxaa qasab ah danaha siyaasadeed ee aadka u tirada badan leh iyo aragtida dadku aad ay dantay dhaliyaan caqabadaha noocaana oo lama filaanka ah. Dabcan dowladdu iyadu intay qaniin buu qaadatay wax maysan iska alifin. Waxaa jiray hannaan wax loo soo dhistay oo maamulo hore wax loogu soo dhisay loo soo tijaabiyey, waxaanina way dhacayaan. Laakiin qasab waxaa ah in albaabada ay mar walba u furan yihiin dadka tabashada qabo. Waan tagnay, welina waa la tegayaa, mana laga daalaayo. Maamulka laakiin waxay ku tahay waajib dul saaran dowladda in ay sameyso macnaha iyadoo kaashanaysa rabitaanka iyo dadka khaasatan duubabka labada gobol in maamul laga sameeyo yani Hiiraan Shabeelle in maamul loo sameeyo. Marka suuragal ma ahan in la yiraahdo ilaa iyo qof walba laga qancinayo sunnooyinka allaan kamid ahayn in yani waxba aan la sameyn. Dadku waa inay leeyihin hogaan, hogaankuna dee dowlad baa dalka uu leeyahay. Masaalixda dadka ayay mar walba fiirinaysaa. Marka suuragal maahan in la yiraahdo kasoo qaad 2-3 qof oo tabashadooda ayaa waxba ay daraduna waxba loo sameeyo. Waxaa qasab in maamul la sameeyo tabashada, waxaa qasab in la isla qaato, waxaa qasab in la wada hadlo. Dabcan annagana hadda markii hawshan aan bilownay waan ugu yeernay walaalaheena wax tabanayo. Waxa waan diyaar baan u nahay inaan la fariisano. Waxaanan isleenaha duubabka hadda wax samaysteenna oo hannaankan qayb ka ahna waxaa dabcan way tageen, waxaad ogtihiin inay kulli isla fariisteen. Haddana ilama ahan in caqabad la-aan ay waxaan hadda samaysnay. Dadka xataa duubabka hadda wax samaysanaya laftooda dhexdooda caqabado badan ayaa kala qabsaday. Dabcan waxa lagu xisaabta maayo waa awood qaysi. Awood qaysina wax la isku daqaysta maaha. Waa dadku way gugurtamayaan, way hadlayaan, waxba issiinayaan, waxbay kala qaadanayaan, waxbay kala dhacsanayaan, waxbay isleeyihiin. In Hiiraan Shabeelle ay ka haraan waxaa jiro yani qodobo ku qoran dastuurka kumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo diidayo inuu midna goonaysu taajiyo oo sidoo kale diidayo mid ka mid a haddana in la kala googooyo. Dabcan 18 gobol oo dalku kooban yahay dastuurkii ku qoran tahay, degmooyinka dastuurkii waxay ku qoran yihiin shuruuc ay ku qoran wasaaradda arrimaha gudaha federaalka. Waxaan qabaa marka inay aad muhiim u tahay dee in laga hadlo wixii suuragal ah, waxaan suuragal ahayna aan laga muraatusho.
Marka waxaad leedahay marnaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka midna kuma soo dhicin takada iyo cabashada ay jeedinayaan reer Hiiraan oo tusaale ahaan ay leeyihiin gobolkan keliya ayaa ahaa gobolka ama dowladda dhexe aysan qaybinin oo hore, haddana ay xaq u leeyihiin in la kala qaybiyo sidaasna iyagu maamul gaar ah sameystaan. Marka midna marna kuma soo dhicin arka in sida dadku salaadiinta qaar ay rabaan loo yeeyo. Hadalkaas sidaasna ka fahmay.
Go'aankaasi waa go'aankaasi go'aan dastuuri waaye, ma ahan mid wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kale ee dowladda ay go'aan ay u leeyihiin awood inay intay ka fariistaan Hiiraan kala qaybiyaan. Ilamana ahan inay jirtaa qaybin karto kuwa maamulo ka samaysan yihiin oo gobollo samaysan ba gobolladooda la aqoonsan waayo. Marka suuragal ma ahan inay arrintaas ay dhacdo.
Waa taa aad baad mahadsan tahay sida wanaagsan ee waafiga aad u faahfaahisay arrinkan. Na dhegeystayaasha ayaan markan fursad u siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira ayaan soo qabanayaa. Dhegeysta ku soo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya yaxye oo khadka si toosan hadda khadka ugu jira.
Waxaan rabaa horta maamulka Hiiraan Shabeelle dhexe wuxuu ka noqday caqabad markay soo degdegtay iyo buuqiisii weli waxba dhammaan la ayahay. Ma aqaana 9 bilood kasii badan shar socdayaba wasaaradda arrimaha gudaha ee information ay soo jeedisoo ah 15 maamulood keliya lagu soo kooban, ma aqaan xalka inay wasaaradda arrimaha gudaha keeni karto. Waxaan rabaa inaan xogeyaha 3 su-aal oo kooban aan si hoose oo kooban aan u weydiiyo. Waxaan rabaa xogeyaha inaan ku weydiiyo 3 su-aal oo kooban. Odayaasha dhaqanka ee Jowhar hadda ku sugan idinka yaa idin keenay? Maxaa ka jira xanta ah shaksiyaad dan gaar ah wata inay idin keenaan? Dowladda odayaashu ma iyadaa keensato mise waxaa idin keenayo oday dhaqameedyo ama nabadoonno ama salaadiin la yaqaano
يا رياس إذا كنت تصل خيمة أو واحد يذكر حملة يا أو واحد تسأل حقي إن يعني رياس بخاركون الدولة بشخصية دولة دولة قاعد مطولة أنا يعني هيران إن شاء الله بحس برس وصل وصل بحلاقي الدورة ثانية عايش على بعض الحياة هاي بلها خاركون عبش أيك يعني أحد من ترادين بس عبش قبض أنا عن نص المادة قال أنا مثلا إن حقيقي للبي بي ما هذا الآيات فوق أنا سامس بلقى بس هاي أنا مثلا إن شنو في بي إم خمسة هاي سؤال في حالا قبل الحياة هاي وزارة أرمنيا جودها هيران خل أنت أعرف بنك ما هي سنية يسوي حائلين دم أحمق عهودونها هذا الجواب مع مامو كاسو بس مكلمة تارجة لديها نسي جيرا أنا أتكعد مثلا وقت بنا أقوم بحسانة بيتينا الغابطة الوزارة أرمى أقول هذا الوحر وحالي رتوحة ما شعور أنه إسلوين شيء اللي قدر هيرا هندي حتى إذا كمل حالي تحتى إنا نوح بنا وقت بنا أقوم بحسانة جيرا تقول بسام حائل كورتا دم أو شعور يجين دي بني بيك
قطع أدب ما سنتهي عبد القادر
عبد القادر تيوانا كسان وآدي أدوقين بنا وسألها ودقي كان سؤال شغور ريسور أنا أبغى هالعلم سؤاله ودي حقيقة بس سؤاله هذا مهم أنا مثلي هبطيني فهمني باينين نحن كيا أوكي يعني الدولة ده لسه يهدد سمعنا جيران شبه الله بنحي وسؤال ونحن دو وزير ما بقول استدرا الورطة وحر الله ولا كي أبغى أدرنا وش زين التاي حرمت اللي جت ديوان كلي نحن ك سهر استدرا الورطة أنا أي واحد ديوان كلي شو وزير بيا laga soo bilaabo duug ilaa nabadoon marka dhaqanka waan naqaanaa sidoo uu u sameysan yahay beelaha ee mataqaana isheg duubkooda iyo nabadoonadooda iyo waan aad loo yaqaan dhaqanka labada gobol wada dego ee dabcan waxaan anaga aan hawsha ka bilownaa duubka duubku waxa weeyaan waa ugaasiyada waa malaaqada waa wawarada waxa weeyaan waa imaamiyada waa dadka deesha soo dhan ugu sareeyay waa cid walba ay taqaan oo qof aanan ahayn anaga laamigaan ka soo wadan karno ama ciidii intee keenta dhig karto qofkan anigu dadkiisa ka talinaya waa dadkii ugu mudnaay sida siyaasadda hadda Soomaaliya u qoran tahay dawladda hadda jirtana oo soo sameeyay 2012 kii oo haddana ka tashanaya aayaha labada gobol waay marka doobkaasina dabcan way kala sareeyaan waxay isugu jiraan saddex qaybood doobka aan sheegna haddii ugaashadii iyo gobolradii iyo malaaqadii iyo mataqaana imaamiyadii yale oo doobka la yaqaan iyo sidoo kale nabadoonadii oo ayagana ku xigta qaybta labaad ee garangarada labaad ee ku xigta iyo wakiilo ka soo qabta baa laga yaabaa inuu ka maqan yahay dalka ama magaalo kale joog ama waxaanu sii wakiilo sameysanaya aanan la u qeyleed wadarna sida marka sidaas waa dadka hadda awooda qeybsanaya sala soo cajjuba ama aan la garanayn mansaasha labaad cabashada beelaha oo hadda hadii ay kuwa banaanka jooga ama kuwa hadda awood qeybsiga ergadi ku heshiyo ergadi hadda soo xireeyo hadii yihiin ba waa dhamaan waan ka garaabeynaa waana muhiim in la hadal wax lagu qancin maayo waxaan meesha waxa jirto sidaan hadda ku sheegay qaabab ama formulooyin ama qaacidooyin la isticmaalayda jirta wasaaraddu ay ku shaqeynayso oo hanaan 8 sano ku meel gaarka ee dowladii la soo maray iyo 4 sano hadda la soo dhaafay dalka uu ku shaqeynayo waxa macnaheedu lagu riyoona ma jiraan marka marna waxa wax lagu qeybsadaa 405 ta oday ku jiro liiska qaran ee mataqaana la yaqaan oo riyaas hadda soo dhisi doona dawladda soo socoto yani continent code ergo iyo mataqaana uu hor joogay iyo waxa jira dibanada golaha shacabka fuqaacida la yiraahdo waxa kala dibta deegan tabdeegan marka la yiraahdo qaacida lagu saleeyo jirto oo ah laga bilaabo heer gobol ilaa heer tuulo la aadayo iyo waxa jirta mid inta kulligood la isku soo qaado meelo dhex la imaanayo oo macnaha ii sheego oo xal ka raadin ah ayagoo liba haddana ayadan laba loo sii qaybina oo qaad jirtan jeeda marka qofka waa la fariisaneyna siyaabaha wax la isugu hadii xataa ayayda mid xaaraan ku dhisan ama caqabada marka hore marka xaq laga gala xataa waan ka garaabeynaa ilaa hadda ma jiraan anagu yibiyan yihiinba meelo aanan laga jawaabin caayan cabashadooda waana wadna mana ka harayno insha allah waana jecelnahay inaan arintaas aan ka miro dhalino because waxaa lagu dhisan karaa dowlad is ogolaanshiyo in dadku ay is aqbalaan is indhibuuxiyaan wax isla lahaadaan cidna wax 1980 kii dadku uga dhiidhiyeen oo dibkii u dhacay waxay ahayday in wax la wada yeesho awgeed waxay burburinaa intaas oo qofada ugu dhimata hiiraan waqti dowladda ma gelisay haa way gelisay xaqiiqo waxaa ah laga bilaabo furitaanka shirka January sanadkan 2012 ilaa hadda oo diwaan sheeg waxaan ku yiri madaxweynaha jamhuuriyadda tagay fiisul wasaaraha tagay wasiirka arrimaha gudaha wasiirada u dhashay deegaanka iyo xildhibaanada tagay tuubab ka soo jeedo gobolada kale ayaa tagay waxaa tagay hay'adii UNSOM ayaa tagtay oo inayna mataqaana hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaa tagay igad baan tagtay waxaan islayahay ilaa iyo xad waa la soo maray laakiin weli ma ka sabarsanahay maya waxaa dhab ah weli inay muhiim tahay in lala hadlo reer hiiraan qaybaha ka maqan dabcan waxay ila tahay duubkooda in lala hadlo waa la hadlaynaa mas-uul baan waxaan ogaanahay dowladda inaan arrintaas ka garaawno wixii dabcan sharci ah oo kala isdhowris ah oo isu dhimrin ah
oo wada tashiya oo tala wadaaga dowladda federaalka Soomaaliya waxay u tahay inay waajib waan la hadlaynaa mana ka qoosareyno maamulkan hadda meel dhex buu marayaaye maalin kasto tallaabo la qaadayna insha Allah waxaan diyaar u nahay inaan la xajoono gaar ahaan yacni dadku weliba hadda ay ku sii dareeyaanba yacni waxba dhaqaaqay dowladdu macnaha ma waxa dhismaanay leedahay maya waxaan rabnaa annaga inay waxaan noqdaan wax dadkii heerahinaan heshiisa la dhexay wada leeyahay raali jiraan kulligoodna insha Allah mar ka daaleen
waata adban maasantahay yahya sidoo kale Cabdiqaadir oo ku mahadcelinayna su'aalahaagii aad weydiisay iyo barnaamijka aad ka qayb qaadatay intuba khadadka telefoonada ayaan wali fursado sii siinaynaa dhageyste kale ayaan soo qabanayaa markan dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya iyo su'aasha aad qabtidna ku xijinaya ku soo dhow barnaamijka
magacaygu waa Cumar Xasan Cirabay oo jooga Johannesburg Konfur Africa hal su'aal baan qabaa iyo fikir kooban haddaan fikirkayga ku hormaro sidaan aaminsannahay federaalka Soomaaliya hadda ka howlgeli raba waa wax Soomaalida ku cusub ugana imaaday dibadda federaalka Soomaaliya maadaama uu dibadda uga yimid oo wax Soomaalida hore uu dhaqmi jirta aysan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabay in ma garanaysaa ay federaalka maadaama dalal badan oo dunida ay ku dhaqmaan in bal ay waxyaalo badan ka soo barato hadka federaalka sida federaalka loo wada yaqaano ay tahay federaalka waa wax u madax banaan dadka la rabo in maamul federaal loo sameeyo misaal in dadku ayagu ay federaalka soo diyaarsadaan wixii farsamooyina na dawladda dhaxa ay ku caawiso sida hadda wala arkayno Hiiraan haddaan su'aashaydu u gudbo Hiiraan waxaa dega 13 qabiilood qabiil kamid ah baan ka soo jeedaa oo Hiiraan degan 13 kaas qabiil oo Hiiraan degan odayaashooda iyo haddaan si gaar ah u sii magacaabo odayaasha dhalyeeshan barnaamijkan Hiiraan oo Beledweyne ku sugan waxay mar walba ku celceliyaan oo ay dhahaan waa in loo sameeyaa gobol nabadeed oo yacni beelahaas degan Hiiraan dhibaatooyin badan baa dhex maray colaado badan baa dhex yaala marka dowladda federaalka Soomaaliya dad intaasoo sano ay soo dagaalayay ma garanaysaa dhibaatooyin badan dhex yaalay ayagiina dhahaya annaga gobol hal loo sameeyo oo yacni aan wada fariisano oo marka hore annaga dhexdeena heshiino kana annaga sida ay rabno maamuladeena aan u diyaarsano dowladda federaalka Soomaaliyana hanu u caawis uga shaq nabadeed in dadka loo dhigo maxaa ku hortaagan baa
la yahay waad maasantahay
walaalkay Cumar Xasan su'aashu aad bay u mugu weyntahay waa runtii in dowladka ka hidan qaar kamid ah oo hadda gogosha ka maqanay codsadeen in waqti la siiyo dib u heshiisiineed waanan ognahay kulligeenba in waqtigaas la bixiyey Hiiraan laftirkeeda qaybo kamid a gaar ahaan magaalada Beledweyn saddex jeer baan dib u heshiisiin ka sameynay bilii la soo dhaafay waxaase dabeecad ahayd ba sanadaha markii maamulka la sameynaa meesha gogosha ay ka fidsan tahay baa lagu heshiiyaa oo dadkii qabaa'ilidaas matalaya isugu yimaadaan ayagaa ka wada hadlo danaha dadka ay matalayaan dib u heshiisiinta bilahan socoto aan waan ka hadlayaba waxay ka dhicaysay qabaa'ilada dhexdooda waana hadda qabaa'ilada waxa la heshiis cid wuxuu qabtaa hunad cidda maqan marka wax qabanayso waqti in ku filan la siiyey ayaan anigu aan ogsoonahay waana sax inay codsadeen oo waqti la qaatay waa dareemi kartaa madaxi jeena wari bilaaba ilaa hadda waqtigeedii dee waa given waa la qaatay meesha lagu hadlaa waa meeshaas weeyaan tan oo ah 13 qabiil ee wada dhigo Hiiraan waa walaalkay asagaba ka dhawaajiyay inuu nambarka si sax u yiri ma hubi laakiin waxaan ku soo jeedin lahaa tabasho ma wada qabaan ismana wada haystaan dad badanna wada dhigo balse 198 hadda waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar waa dadku wax wada qaybsaday oo hanaankan qayb ka ah marka dadka ka maqan meesha waa dad gaar ah weeyaan oo u baahan arrintooda la sii wado oo aad looga sii fikiro laakiin gacmaha siyaasadeed tarada badan aad looga yareeyo oo dabcan qoondada dabcan dawladda ka imaanaysa waa sidaas weeyaan runtii baarlamaankan waxaa laga bilaabay 45 waxaa la geeyay 65 waxaa la geeyay 71 marka qoondada waxaa jaamgoynteeda waxaa iska lahayd mar walba wasaaradda dabcan nambarkii la siiyay kuma jaamgooyeen markii hore shirka shirka hore la geli jiray 65 la siiyey inay soo qaybsadaan qabaa'ilada dabcan ayaguna waxay leeyihiin qayb hoostaadiyo marka nambarkii waa iskeeni waayeen aad ay u fiican tahay baarlamaanka dowlad goboleedka inuu koobnaado oo aad u yaraado aad u wanaagsan tahay. Laakiin masiib daro hadda dadki oo dhan waa inay iska dhex arkaan bay aada u danaynayaan, oo jika walba oo Soomaaliyeed waxay rabtaa oo meeshaan dhigta inay iyaduna qayb ay ka noqoto. Taasaa marka waxaa keentay is ogolaanshiya la-aanta ismatalaada ayaa waxay keenaysaa baarlamaanada hore ay noqdaan 500 in ka badan. Laakiin insha allahu dee hadda waxa maamulku meel gaara waa samayntiisa. Marka dadka talada hadda way ka go-da markay samaystaan, golayaasha dowladdooda markay samaystaan ayagaa go-aanka gaari doono. 71-kowdaan siinay 17-kii bay soo jaangoosteen. Dabcan laga tirada badan yahay oo bilmatal laga tegay oo kale, iyo dabcan iyagana xuquuq qooniya bay leeyihiin oo annaga aan uga mas-uulnahay dowladda.
Gunaankii barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegey galmudug. Waxaad ka dhawaajisay in dib u heshiisiinta iyo wadahadalada kadib in maamulka lagu dhameeyey wax ka yar 20 cisho, midkan hadda Jowhar iyo Shabeellaha dhexe, isaguna goorma rajaynaysaan in ugu dambeyn baarlamaanka ay samaystaan oo ay doortaan dabadeedna madaxweynihii la sameeyo? Ugu dambeyn goorma ayay wasaaraddu qorshaysan tahay?
Annaga runtii maabka hadda yani qadiidada inoo degsanan waxaan ku samaynayna waxaa weye ergadii oo xerootay oo qaarkood hadda gudaha ay ku jiraan inay dhamaystirmaan beri haddii ilaah yiraahdo. Ergadaasi 7 maalmood in ka yar waxay uga hadli doonaan dastuurka, kadibna dabcan isla waxaa garab socda hadda saac aan kula hadlayo qabaa'ilada qaarkood ergada waxay isku soo direen xildhibaanada isku maray inoo soo gudbiya. Marka insha allah aad u fududaan doontaa sidaan ilaahay ka rajaynayno. Waxaanan xaqiiqa 7-da bisha October bay annaga noogu aadan tahay. Marka hore waxaan qorsheynayna 3-da bisha, laakiin xereyntii waxaan ognahay in fursado badan ay u baahan tahay. Xereynta ergada qaybsiga beeluhu ayaga hoos iskii qabsanayo, taas uma fududaa. Haddana xildhibaanadii in haddana lasoo qoondeesto sidaas waxaa warran 7-da bisha October insha allahu madaxweynihii Iiraan Shabeelle dhexe mateli lahay insha allahu wuu samaysan yahay. Waxaa kaloo iyadana xusuus mudan hanaankan ama barnaamijkan hadda Iiraan Shabeellada dhexe ee bulshada caalamka aqoonsigeeda iyo wuxuu leeyahay ee taageeradeeda farsame iyo mid dhaqaalaba waa muhiim arrintaas, sababtoo ah yani markii la samaynayo maamulka lama rabo inuu noqdo cid gooniya ama ay ku danaysanayso ama cid gooniya inay wadato. Waa inuu yahay sidaa dadka ku sheeg golaha sare u samaysan oo qaramada midooda qaybka yihiin idab ee qayb ka tahay oo macnaha aamisoma qayb ka tahay oo yurubiyan inan qayb ka yahay si guud bay u dhacdo. Marka dowladda halkan ka soo baxday insha allah waa mid taabagal ah, waa mid dastuuriya, waa mid dowladda federaalka ah ay hor kici doonto insha allah, helina doona xuquuqaadka dowlad goboleeda kale ee dalka ay leeyihin.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Yaxye, waqtigii aad na siisay iyo si aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaga mahadcelinaynaa. Yaxye Cali Ibraahim, xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayuu khadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, dana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaasaynu kusoo gabgabayna. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha khadadka telefoonada uga qayb qaatay barnaamijka, iyo sidoo kale Yaxye Cali Ibraahim, xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
aad uu mahadsanyi Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna war goor dhoweyd naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in guddida doorashooyinka ee Soomaaliya oo la filayay goor dhow in warbaahinta la hadlaan ay dib u dhigeen ilaa maalinta berri in ay faahfaahin ka bixiyaan jadwal cusub oo ku saabsan habraaca doorashada, kadib markii uu dib u dhacay waqtigii ay ahayd in lasoo xulo ama qorshihii ay hore ugu dejiyeen doorashooyinka, kaas oo maanta ay ahayd in lasoo dhammaystiro xulista golaha sare ee senatka. Maalinta berri ayay guddida doorashooyinka ee Soomaaliya ay soo bandhigi doonaan jadwal faahfaahsan oo dhigaya nidaam cusub ama qorshe cusub oo doorashada ah, kaas oo ay u muuqato in waqtigiisa uu dib uga dhacay. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga, waxa inoogu soo diyaariyey Muqdisho Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wacano wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga VOA. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku soo badanayay bilihii ugu dambeeyay isticmaalka aaladaha elektroniga noocyadooda kala duwan, waxaana magaalada si xawli loo kala iibsanayaa qalabka elektroniga haba ugu badnaadaan moobilada noocyadooda kala duwan. Mukhtaar Maxamed Xuseen oo ah maamulaha xarunta sahal elektroniga ee magaalada Baydhabo ayaan ka wareystay waxyaabaha iibiyaan iyo ganacsiga qalabka elektroniga sida uu yahay.
Waa aad ayuu u fiican yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga elektroniga magaalada Baydhabo, waa 100% ayaan dhihi karnaa. Elektroonika sidiisaba waa aaladda ugu badan oo maanta laga isticmaalo dunida, maadaama annagana aan joogno Soomaaliya 90% waan isticmaalna aaladda elektroonikada.
Waa garta marka dadka elektroonika xilligan iibsada waa dad noocee?
Dadka ku nool shacabka ku nool magaalada Baydhabo dhammaantooda way iibsadaan, kuwa baadiyaha ka imaada iyo kuwa magaalada ka imaada. intooda way iibsadaan maadaama elektaroonigada uu dhowr nooc u qabaha qaybo badan uu leeyahay qof walba baahida asi uu haysa waa ayuu iibsadaa oo baadiyada waxay iibsadaan taleefanada yaryarka sida raadiyaasha sida leerarka soolarka alaabo badan ayay iibsadaan kuwa baadiyada ka imaada kuwa magaalada joogana waxay gataan siday u badan yihiin sida khasaaladaha firintijeerada friizerada mashiinadan khudaarta lagu shiida iyo alaabo badan oo hadda aan ku soo koobi karin oo sida taleefanada mobilada noocyadooda smartga hadda ugu dambeeya iPhone 6 Plus, iPhone 5, iPhone 4, Note 7, Note 5, Note 4 marka waxyaabo badan ahay ay iibsadaan dadka magaalada elektroonikada annaga waxaan ka keenaa qaar Dubai ayaan ka keenaa qaarna waxay ka imaadaan China ayay ka imaadaan laakiin sida ay u badan tahay annaga waxaan ku xirnaynaa caasimadda magaalada Muqdisho
marka waxaad iibisaan tafaariiq mise jumla ayaad ku iibisaan mise labadaba waad iibisaan
jumla iyo tafaariiq labadaba waa iibinaa
sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku yaala carwooyin lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo qalabka elektroniga maxamed sheekh cabdiraxmaan roono oo isaguna ah maamulaha carwada axsaab ayaan kala sheekaystay ganacsiga dharka iyo elektroniga noocyadiisa kala duwan
zaid hormar aad u weyn socdo oo sida dhaqdhaqaaq ganacsiga oo lahayn maasha Allah sidii hore haday ka sii wanaagsan tahay kala socod badan wax iibsasho badan iyo macaamil badan intaba waa la leeyahay maasha Allah isbeddel aad u weyn ka dhacay dhinaca horumarka haday noqoto ganacsiga aad buu horumaray meelooyin badan oo ganacsi cusub oo waa la furay ee isla magaalada laakiin macaamil ahaan no maasha Allah aad bay soo zaaytay
carwadan waxyaabaha ugu badan ee la iibsado maxaa kamid ah
sida waxa kamid ah dharka ragga oo saraawisha iyo shaararka iyo suudida iyo kabaha oo buudka oo maqaarka oo laga keeno Ethiopia iyo macawisada iyo gooshaalada iyo imaamadaha ugaasiida madnaba intaas la iibsadaa
sidoo kale dharka sportiga waad iibisaan dhalinyarada sportiga ma iibsadaan dharka sportiga banooniga aan u jeeday aad iibisaan
aad iyo aad u iibsadaan waliba koox koox bay u iibsadaan kali xataa ma ahan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga v o a tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada inaga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay mukhtaar maxamed catoosh oo xubintaasi ganacsiga noogu soo diyaariyay magaalada baydhabo halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington idaacaddeennii galabnimo gabagabo ayay ku dhowdahay bal farsamayaqaankeenna galabta siyon girma aan weydiiyo dhinacii heesaha waa codka fanaanka Kin Khalid heestaasi ayaanan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenni galabnimo waa Ismaaciil Farjir iyo Sahre Cidloodina sida iyo nabadgelyo
gurayna